COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoxe a música e a artesanía son protagonistas no están de Galicia en Fitur. Aquí seguimos e hoxe coa presenza do presidente do goberno de España, que para uns minutos elevou un recordo dun artesá galega. Cristina, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí trabajando todo el día.
Todo el día, y además que has tenido un visitante, digamos, de lujo, ¿no? El presidente del gobierno que se ha parado aquí.
Sí, la verdad que fue muy amable, paró aquí un ratito, se interesó por lo que estaba haciendo y le tuve un detalle para él, le regalé un broche de hojas de carballo, que es un árbol típico gallego.
Porque cuéntanos, ¿él te comentó algo?
Él sí, se paró, me preguntó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues justo en este momento acabo de terminar un broche de hojas de carballo. Y le dije que si lo quería, si le interesaba, me dijo que por supuesto, y encima además me pidió si se lo podía poner, y yo en plan, ay Dios mío, a ver si lo voy a pinzar con el broche, pero no, súper amable y muy atento.
Cristina, cuéntanos tu historia, eres de Coruña, Cristina Velasco, estás aquí, ¿qué estás haciendo primero?
Mira, yo vengo en representación de la artesanía gallega, entonces yo hago artesanía en papel, todo tipo de artesanías en papel, y en este caso estoy haciendo motivos vegetales típicos gallegos, entonces, porque el San de Galicia este año se centra un poco en el tema de la vegetación, como refugio climático también. Entonces, ahora mismo estoy haciendo esto, pero yo hago de todo en papel.
Nada menos que tres.
Decíamos, eres de Coruña y un día decidiste dejarlo todo, eras abogada. Cuéntame tu historia.
Pues mira, yo era, o sea, estudié Derecho, era abogada, pero tenía como hobby la artesanía con papel, el origami, hacer florcitas de papel. Entonces, en 2014 vi que la cosa podía ir a más. Entonces, como las condiciones laborales tampoco es que fueran una maravilla, decidí arriesgar y decidí emprender. Y monté mi empresa conjunto con mi hermana Beatriz, montamos una empresa que se llama Anaqueños de Papel. Anaqueños significa trocitos de papel. Y a partir de ahí, como es una artesanía tan distinta, tan novedosa, las marcas empezaron a fijar en nosotras. Y hemos dado talleres con Porcelanosa, con Inditex, con Scalpers, con Swarovski, y no preparamos.
Qué bueno, o sea que ahora mismo, 10 años después, puedes decir que puedes vivir de una pasión, ¿no? De que es tu pasión.
Exacto. Ha costado porque no es fácil, pero a día de hoy puedo decir que vivo tranquila y vivo feliz de hacer artesanía.
Cristina, enhorabuena, gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
Bueno, hay historia para arrancar de Cristina Velasco, que está aquí. Como decimos, no están de Galicia en Fitur. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe o día ven moi revolto no meteorolóxico. Pois temos ceo cuberto, precipitacións, ademais esas chuvias serán xeralizadas xa. Pola tarde e noite as precipitacións van ser intensas de oeste a leste de Galicia e o vento que sopra forte do suroeste con refachos por riba dos 70-80 km por hora. Estamos en alerta amarela por fortes ventos. Ata agora o rexistro máximo 134 km por hora en Viveiro. E así se escoita o vento no dique da Coruña. Varios concellos decidiron pechar os seus parques por mor do temporal. Son as 12:23 minutos. Por fin é venres. Celebrámolo co mellor ou maior prezo. Atentos ás boas ofertas de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Uva Reglove, kilo, 3,39 €. Chorizo ahumado, Casa Castelao, 2 unidades, 140 gramos, 1,35 €. Azúcar blanco, bolsa, 1 kilo, 95 céntimos. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,99 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pois hoxe a música protagonista en Fitur, o director de turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, presentou os festivais de música que se celebran na nosa comunidade e que xa teñen un nome propio no panorama nacional e internacional. Hoxe tamén os artesáns están aquí presentes, 800 artesáns que forman parte da familia de artesanía de Galicia, esos son os que traballan baixo ese paraugas. Estamos aquí, ao meu lado teño o director xeral de comercio, a Gabriel Alén, falamos con el, que tal, moi bons días.
Moi bo día, que tal?
Bueno, artesanía no prato. Hoxe unha presentación que foi moi aplaudida porque ademais temos a oportunidade de ver un artesá pois coas mans na masa, non? Que viñeron presentar? Que é isto de artesanía no prato?
Bueno, pois no día de hoxe presentamos a segunda edición dun libro con novas imaxes, porque a verdade que temos centos e centos de imaxes deste proxecto, unha versión en inglés tamén e unha ampliación desta segunda edición deste libro, respaldado tamén por unha periodista madrileña que nos apoya en esta publicación, pues como decía, reflexando todo o traballo de artesáns e gastronomía nestos últimos anos, dende o ano 2013, cando a Fundación Pública Artesanía de Galicia, de xeito pioneiro en toda España, pois conxuga o traballo, a exposición, e pon en colaboración os artesanos galegos cos mellores chefs e gastronomía. É un proxecto que está a funcionar moi ben, que está a crecer como a espuma, que se está a expander a outras comunidades en toda España e que temos que dar a coñecer. É dicir, eu creo que dous sectores tan ligados a Galicia como é a gastronomía, o seu produto de proximidade, así como a súa gastronomía, a súa artesanía tamén, que defende esa orixe, esos oficios tradicionais, ambas cun traballo de innovación moi importante nos últimos anos, presentando ambas un producto contemporáneo que está a triunfar, tanto a gastronomía galega como a artesanía, son referentes en toda España, penso que teñen que ir da man. Isto, a verdade, que mellor que con boas imaxes como as que presentamos neste libro, e dalo a coñecer ese obxectivo, e que mellor modo pues, que aquí na Feira Internacional de Turismo en Madrid. Por lo tanto, moi satisfeitos da asistencia e moi satisfeitos de como está este libro que presentamos no día de hoxe, que veño de conocer no día de hoxe tamén.
Obviamente o produto artesán galego tamén é unha carta de presentación perfecta para os que non coñecen Galicia, non?
Si, eu quero ter unha mención especial a todo o equipo de Artesanía de Galicia. Cando falo de equipo da Función Pública de Artesanía de Galicia, falo dese equipo humano, dos funcionarios, dos traballadores, falo dos preto de 800 artesáns registrados, e falo como non da xerente Elena Faveiro, que xa leva moitos anos facendo un traballo extraordinario que está a ser valorado en toda España. Para que te fagas unha idea, pois tanto a artesanía galega, pois Cristina, que nos acompaña no stand de Fitur estos días, coa súa elaboración en papel, figuras en papel, que incluso foi chamou a atención de todas as autoridades, todo o público,
pois, a nosa tamén,
a vosa tamén, que está sendo a atracción do stand. Así como Elena, pues que nos está durante todos estos días, pues a verdad que está consciente de toda España, que recoñecen ese traballo, que non falla, non fago eu como director, que levo nada, nin os directores anteriores, nos respaldamos e sumámonos a ese traballo extraordinario que están a facer os artesáns galegos e ese equipo liderado por Elena. Como digo sempre, un sector que recupera a tradición de Galicia, que si algo en Galicia destaca é conservar esa tradición, pero tamén dende un punto de vista contemporáneo, un produto contemporáneo que está a triunfar en toda España e incluso con prescriptores de todo o mundo.
Parabéns por esta iniciativa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, a feira turística continúa, hoxe termalismo ou, por exemplo, a oferta de trens turísticos pasarán por este stand galego que evoca a natureza. Integralmotion.es patrocina información deportiva. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Jeremai, seguirá no Deportivo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, acabou o culebrón do mercado no Deportivo. Jeremai non sairá neste mes de xaneiro. De feito, o Deportivo mellorará o seu contrato e aumentará a súa cláusula que estaba marcada nos 20 millóns de euros. Ademais, o conxunto herculino vai recibir mañá a 6:30 en Riazor ao Levante coas baixas de Escudero e Patiño tamén. Xoga 6:30, pero do domingo Racing de Ferrol na segunda división recibindo o Burgos na estrea de Alejandro Menéndez no banco do conxunto verde e coas principais novedades na lista de Eric Cabaco e do recén chegado Naim García. Ademais, pola súa banda, o Celta ten que esperar ao luns para xogar o seu partido de Liga na primeira división visitando a Alavés en Vitoria, coas baixas de Iago Aspas e de Alfon e cun ollo posto no mercado con Iker Losada como gran interese celeste e con Josef Aidó como opción máis clara de saída. Ademais, temos que contar que en baloncesto temos partidos importantes para mañá. Na CB, no Pazo, dende a 6, Breogán, Bilbao, duelo directo, e o Leima Coruña ten que visitar o domingo ás 5 da tarde o Real Madrid coas baixas de Urtel e de Lima e con 6 derrotas consecutivas para os de Diego Epifanio. Tamén destacamos na Liga Femenina o Baxi Ferrol ten que visitar o Perfumerías Avenida de Salamanca e o Ensino visita o Jairis, mentras que o Celta recibe a Estudiantes. E o Obradoiro ten Copa de España esta fin de semana, hoxe 5:30 semifinal diante do Betis en Burgos, se gaña a final mañá a 7 ante Burgos ou Cartagena.
Graciñas, Álvaro, estaremos moi pendentes. E ti, lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.